بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حرماتي برادرلار محترمة أوباسينجلار Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz sizlar bilan sinovlar haqida gaplashayotgan edik. Mana shu mavzuning muallifi Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Malluh. Sinovning turlari, ko'rinishlari, hikmatlari va uning tarbiyaviy ahamiyati haqida gapirdilar. Sinovlarning qalb kasalliklarini tuzatishdagi ta'siri haqida yozdilar. Mana shular bilan biz alhamdulillah tanishib o'tdik. Bundan keyin sinov turlarining har biriga yana alohidadan to'xtab, ularga duchor bo'lgan odam o'zini qanday tutishi kerakligi haqida ham juda ko'p yaxshi maslahatlarni, tavsiyalarni berganlar. Hozir endi navbat shunga keladi. Ya'ni sinovlarning turlari bor, o'sha turlarning har biri alohida o'zining hikmati bor va ularga duchor bo'lgan paytda inson o'zini qanday tutish kerakligi haqida tavsiyalar bor. Sinovlar haqida gap ketayotgan ekan, biz tez-tez eslab turishimiz kerak. Ya'ni yuqoridagi o'tgan narsalardan ba'zi bir nuqtalarini, ya'ni asosiy muhim nuqtalarini eslab tursak, olayotgan bilimimiz va olayotgan ma'lumotlarimiz joy-joyiga tushib turadi, xudo xolasa. Shuning uchun sizlarga savol, biz sinovlarni necha xil turi borligini bildik? To'rt xil turi borligini bildik, rahmat. O'sha to'rt xil turini ikki xil katta bo'limi bor. Ya'ni avvalo ikkiga bo'linadi bu sinovlar, keyin har ikkitasi yana ikkitadan bo'linadi, shunday qilib to'rt xil bo'ladi. Shu ikki xil bo'limini oti nima edi? Taklif sinovi bittasi, yana bittasi fitna sinovi, to'g'ri. Ibtila ul fitna, ibtila ul taklif arabchasiga, ya'ni fitna sinovi va taklif sinovi. Ibtila ul taklif, ibtila ul fitna har biri ikkiga bo'linadi dedik. Ibtila ul fitna ikkiga bo'linadi, nima ular? Ibtila ul fitna shu yengillik va og'irlik deyapsiz, musibatlar va yaxshi kunlar bilan sinash. Ibtila ul fitna, fitna qilib sinash. Fitna ikki xil bo'ladi, yomon narsa ham, yaxshi narsa ham. Musibat va yaxshi kunlar. Musibatli kunlar, balolar, ofatlar va farog'atli, keng mo'lchilik, to'kin sochinlik, yaxshilik. Buni otini nima deylar ekan? Ibtila ul fitna. Fitna sinovi. Fitna sinovi mana shu. Ham yaxshilik kuni kelish yoki uning aksi. Endi ikkinchi turi ibtila ul taklif. Bu ham ikki xil bo'ladi dedik. Nima ekan bu? Gunoh va ma'siyatlar bilan sinash, to'at bilan sinash, rahmat. Ibtila ul to'at, ibtila ul ma'asi. Bu ibtila ul taklif. Taklif sinovi bo'ladi. Taklif degani biz o'zbek tilida bir narsaga taklif qilish. Marhamat qiling, keling, oling, o'tiring, mana shu ishni qiling va hokazo taklif. Arabchadagi ma'nosi ham shunga yaqin, ya'ni Alloh taolo tomonidan inson zimmasiga vazifalarni yuklash. Taklif qilish degani yuklash. Mukallaf degani unga ishlar vojib, harom va hokazo ishlar tatbiq qilinadigan insonga aylangan, voyaga yetgan odam degani mukallaf odam. Demak, biz sinovlarni to'rt xil turi haqida gaplashyapmiz. Avvalgi suhbatlarimizda shu to'rt sinovni turi, ularning ta'riflari, hikmatlari haqida gapirdik. Va mana shu sinovlarga duchor bo'lgan odamlar o'zini qanday tutishi kerakligi haqidagi so'zlar. Hozir bo'lim shunga keldi, lekin buning bir qismini ham avvaldagi suhbatlarimizda gapirib o'tgan ekanmiz. Ya'ni inson to'at sinoviga musharraf bo'lsa desak, to'at sinoviga ro'baro' bo'lganda o'zini qanday tutishi kerakligi haqida suhbatda gapirib o'tgan ekanmiz. O'shanda biz to'at sinovining hikmatlari degan mavzuda gapirganmiz va shuning davomiga ilova qilib, shu mavzuga mos bo'lgani uchun to'at sinoviga ro'baro' bo'lgan odam o'zini qanday tutishi kerakligi haqida gapirib o'tganmiz. Hozir endi biz shu 3 xil sinovga duchor bo'lgan odam o'zini qanday tutish kerakligi haqida gapiramiz. Lekin avvalda o'tganimizni hozir bir qisqa eslab olaylik demoqchiman. Ya'ni to'g'ri sinovga ro'baro bo'lgan odam o'zini qanday tutishi kerakligi borasida bir necha tavsiyalar berilgan edi. Shulardan birontasini eslaysizmi? Ha, rahmat. Demak, Allohdan deb bilish kerak. Bu bitta tavsiya, bu bir nuqta. Hammasi bo'lib nechta shular bilasizmi? Esingizda bormi? 7ta, rahmat. To'at sinoviga ro'baro bo'lgan odam lozim tutish kerak bo'lgan, amal qilishi kerak bo'lgan 7 xil qoida bor. Shuni qisqa-qisqa tez-tez eslab o'tib, keyin boshqasiga kirishamiz. To'atda turgan odam gohida men boshiga ish tushgan odamlardan emasman yoki gunoh qilayotgan odam emasman. Men u boshiga musibat kelgan, muammolarga duch bo'lgan, balolar ichida yashayotgan odamlar kabi imtihonda emasman yoki gunohlarga giriftor bo'lgan fosiq va fojirlarga o'xshagan imtihonda emasman deb o'ylab qolar ekan. Chunki men yaxshiman. Men tinchman, men yaxshi ibodatlarni qilyapman, men halol pokiza bo'lib yuribman-ku degan fikr xayolidan o'tar ekan va mana shu nuqtada u adashar ekan. U o'zini aynan sinov ustida turganini esdan chiqargan nuqtasi bo'lar ekan. Shunday deb yozadilar muallif. U haqiqatan ham yaxshi holatda turibdi, haqiqatan ham yaxshi amallar qilyapti, lekin agar quyidagi 7ta narsani esdan chiqargan bo'lsa, u adashayotgan bo'ladi va sinovdan o'ta olmayotgan bo'ladi. U ham sinovda, hech kim sinovdan xoli emas. Yaxshi amal qilayotgan odam ham sinovda, u ham o'ziga yarasha qoidaga amal qilish kerak. Boshiga ish tushgan odam ham qoidaga amal qilish kerak, boshida ortiqcha kulfatlari bo'lmagan odam ham, to'atda turgan odam ham. Shulardan birinchisi, mana muxtor aytib o'tdilar, to'at Allohdan. Alloh nasib etmasa hech kim to'at qila olmaydi. Alloh istagan paytda olib qo'yish mumkin to'atni. Yo mashg'ul qilib qo'yadi, yo kasal qilib qo'yadi, yoki boshqa. To'at Allohdan. Kim to'at qilayotgan bo'lsa, shuni yaxshi bilsin. Ikkinchisi nima? Yaxshi, rahmat. U doimo xavfda tursin. Ya'ni Alloh uni amallarini qabul qilmasligi mumkin. Yoki hammasini, yoki ba'zisini amallarni Alloh qabul qilmasa, qilgani bekor. Bundan qo'rqish kerak. Uchinchisi, Allohning makridan cho'chib tursin. U solih insondan fosiq insonga aylanib qolishi mumkin. Allohning makri bilib bo'lmaydi. Taqvodorni fosiqqa aylantirib qo'yishi hech gap emas. Allohdan qo'rqamiz. To'rtinchisi, to'atini Allohga hech minnat qilmasin. Ya'ni minnat tilda bo'ladi, lekin Allohniki dilda bo'ladi. Odamlarga tilda qiladi inson minnatni, Allohga dilda qiladi, dildan o'tkazadi. Men palonmi, men piston qildim-ku. Shunaqa ku-kulari bo'ladi uni, dilda bo'ladi. Demak, 4-inchisi nima ekan? Minnat qilmasin. 5-inchisi bid'atga aralashib qolishdan ehtiyot bo'lsin. To'at qilayotgan odam uchun bu xavf va xatar, u ehtiyot bo'lish kerak bo'lgan narsa bid'atga kirib ketib qoladi o'zi bilmagan holda. Alloh buni shuna qilib siniydi. Bid'atni sunnat deb ushlab olishi mumkin. Yoki sunnat bo'lmasa ham buni ham qilish kerak deb topishib qolishi mumkin. 6-inchisi dinda g'uluv ketishdan ehtiyot bo'lish kerak. Chuqur ketish. Bir narsani qattiq ushlab oladi ba'zi odam, boshqasini esdan chiqarib qo'yadi. Yonida turadi, uni qilmaydi. Butun fikr, zikr, xayoli manunda bo'lib qoladi. Bu ham fitna. To'atda turgan odamning fitnasi shunaqa bo'ladi. Qilish kerak bo'lgan ishlarni ajrata olmay qoladi. Bittasini mahkam ushlaydi, qattiq ketadi, qattiq qo'llik qiladi bitta sohada, ikkinchi sohani o'z holiga tashab qo'yadi. 7-inchisi shayton degan dushmani borligini u doim yodida tutish kerak. U shayton shunaqaki, u tinmay ishlayapti. O'sha odamga qarshi, hammaga qarshi, to'at qilayotgan odamga qarshi qattiq ishlab turgan, har kuni tinmay ishlaydigan dushman borligini esdan chiqarmaslik kerak. Va keyin shularni umumiy xulosasida yana aytildiki, inson yoshlik paytida, imkoniyati bor paytda, sog'liq paytda ko'pgina yaxshi ishlar qilib qo'yish kerak. Ibodatlarini, yaxshi amallarini ko'paytirib qolish kerak va boshqalardan o'rganish kerak. Mana shu yoshga kirganda hamma sizlar bilan bizga o'xshagan shu darajada bo'lganmi? Ichingizda mana 16 yoshlik, 20 yoshlik yigitchalar bor. 25 ga, 30 ga kirganlar bor, 35-40 ga kirganlar bor, 50 ga kirganlar bor. Bizdan boshqalarga qaraylik-chi, hamma mana shu yoshga kelganda boshqa odamlar mana shunaqa bo'lganmi, bizga o'xshagan bo'lganmi? Bu yoshga kirganda ancha-muncha narsani qilib, ancha joylarga yetib, ko'p narsani qo'lga kiritib, hatto Allohning roziligini qo'lga kiritib, oxiratga safar qilganlar bo'lgan. Toatda turganlar, demak, ular ham imtihonda, hammamiz ham imtihonda, sinovda ekanimizni esimizdan chiqarmasimiz kerak. Endi bugun suhbatimizda musibatlar bilan sinalayotgan inson o'zini qanday tutishi kerakligi va nima ishlarga ahamiyat berishi kerakligi haqida gapiramiz. Ya'ni shu mavzuda navbat bilan kelayotgan nuqtalar. Ta'amul muslimil mubtala bid-darra. Yomonliklar, mashaqqatlar, qiyinliklar bilan mubtalo bo'lgan musulmonning muomalasi. Bu qanday muomala qilish kerak? Ya'ni shu musibatlarga qanday muomala qilish kerak? O'zini qanday tutish kerak? U inson islom ko'rsatgan manhaj bor, o'shanga muvofiq tarzda harakat qilish kerak. Odamga keladigan mana shu darro, ya'ni musibatlar, mashaqqatlar uni badanida bo'lishi mumkin, uni atrofida ahli oilasida bo'lishi mumkin, uni molida bo'lishi mumkin. Har xil holat bo'lishi mumkin. Mana shunday paytlarda inson to'g'ri islomiy yo'nalishni ushlash kerak, shundan ajrab qolmaslik kerak. U quyidagi 7 ta nuqtada ifodalanadi deydilar muallif. Birinchisi al-yaqinu va rido. Qat'iy ishonch va rozilik. Insonda shu narsa bo'lish kerak. Unda qanaqangi holat, qanday qiyinchilik, mashaqqat bo'layotgan bo'lsa ham mana shu al-yaqin va ridodan ajrab qolish kerak emas. Yaqin degani qat'iy ishonch, qat'iy iymon, mustahkam ishonch. Bu shundan iborat ekanki, ya'taqida i'tiqodan jaziman bi anna hunaka hayatan ukhra. Qat'iy, yaxshi, shubhasiz, hech bir shaksiz shuni bilsinki, bundan boshqa yana hayot bor. Shuning uchun bu hayotda qiynalayotgan bo'lsa, ko'p xafa bo'lib ketmasin. O'zini ko'p yo'qotib qo'ymasin. U hayot bunisdan ko'ra yaxshiroq. Hozir qiynalayotgan bo'lsa, unga musibat kelgan bo'lsa, boshiga kulfat tushgan bo'lsa, azob chekayotgan bo'lsa, yo o'zini tanasida bir kasallikmi, yoki ahli oilasidami, yo atrofidami, yoki jamiyatdami, nima bo'layotgan bo'lsa, uni o'ziga yarasha muomalasini qilsin va shuni yaxshi bilsinki, boshqa hayot bor. Bundan ham ko'ra yaxshiroq hayot bor. Wal akhiratu khayrun wa abqa. Yoki yana Nahl surasida 30-oyatda Alloh aytadi: "Wal darul akhirati khayrun wa la ni'ma darul muttaqin." Albatta, shubhasiz oxirat uyi yaxshiroqdir. Va muttaqiylar boradigan uy, hovli, vatan qanday ham yaxshi degan Alloh taolo. Oxirat hayoti borligini xayolidan o'tkazgan, qalbidan o'tkazgan odam bu dunyo hayotidagi kamchiliklardan juda ham haddan ziyoda o'zini yo'qotib qo'ymaydi. Yoki haddan ziyoda istirobga tushib qilayotgan to'g'ri haq ishlardan chalg'ib ketmaydi. Inson shuni bilish kerakki, bu dunyo tugaydi. Shunday ekan, nimalar ham tugaydi ichidagi? Sinovlar ham tugaydi. Imtihonning ham boshi bor, oxiri bor. Dunyo tugaydi, sinovlar ham, imtihonlar ham, qiyinchilik, mashaqqatlar ham tugaydi. Buni nuqtasi bor. Yana shu narsani esdan chiqarmaslik kerakki, bu sinov faqat bugun kelayotgan yo'q. Bu sinov avvaldagilarga ham bo'lgan. Dunyo yaralgandan beri bor, bundan keyin ham bo'ladi. Hech kim bundan qutulmaydi. Bunaqa musibat, muammo hammada bo'lgan, yana bo'ladi. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allohu allazina sadaqu va la ya'lamanna al-kazibin degan Alloh taolo Ankabut surasida. Biz ulardan avval o'tganlarni ham albatta sinovlarga duchor qilganmiz. Biz mana shunday qilib Alloh albatta rostgo'ylarni bilib oladi va yolg'onchilarni ham bilib oladi. Alloh bu sinovlar, musibatlarni keltirib, kim rostgo'y, kim yolg'onchi ekanligini ajratadi. Rostgo'y bilan yolg'onchilarni mana shu sinovlar ajratib ikki tomonga tirib qo'yadi. Biz shu yolg'onchilardan bo'lib qolmaylik, rostgo'ylardan bo'laylik. Ya'ni qanday kun kelsa ham, qanday sinov kelsa ham Allohdan madad kelsin, ilohim bir xilda turaylik. Mana shu jihatdan olib qaralganda deydilar, muallif bu sinovlar inson uchun bir turtki bo'ladi, inson uchun bir kuch quvvat beradigan, insonni oldinga qarab yurishga sabab bo'ladigan omillardan bo'ladi. Yana shu o'rinda inson musibat kelgan paytda aytadigan bir so'z bor, uni Alloh taolo Qur'oni Karim oyatlarida keltirgan. Nima so'z o'sha? Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Shunday Baqara surasida kelgan 156 oyatda. Biz barchamiz shubhasiz Allohning mulkimiz va albatta uning huzuriga qaytajakmiz deyiladi. Sinov bo'lganda, musibat bo'lganda. Bu musibat katta bo'lishi mumkin, kichkina bo'lishi mumkin. Katta musibat bo'lsa ham, kichkina mashaqqat musibat bo'lsa ham shuni aytish kerak. Ya'ni ko'ngilga yoqmagan, nafsga yoqmaydigan ish bo'lganda buni tarjiya deb aytamiz. Alloh taolo mana shu musibatlar bo'lganda shunday so'zlarni aytishni demak bizga o'rgatgan ekan. Bu bilan bir necha e'tiqodlar bizga ravshanlashadi. Biz mana shu so'zlar orqali e'tiqodimizni ham to'g'rilab olamiz. Ya'ni u shundan iboratki, hatto bizki Allohniki ekanmiz, bu bizga yetgan musibatlar yoki musibat deganda bir yaxshilikni ketishi tushuniladi-da, ne'matni ketishi musibat bo'ladi. Bir ne'mat to'xtasa, yo'qolsa kattadir, kichkinadir, shuni otini biz musibat deymiz. Shunda tarjiya aytamiz, biz shunda bilishimiz kerakki, hammamiz biz ham Allohniki ekanmiz, bu ketgan ne'mat kimniki edi? Allohniki edi. U bizniki, abadiy bizniki emas edi. Ki toki u bizda qolsa yo ketmasa. U Allohniki. Shuning uchun biz e'tiqodimizni shunda eslaymiz, ne'matlar Allohniki. Alloh oladi, Alloh beradi. Haqiqiy egasi Alloh. Hali bir kun bizga ham navbat keladi. Hozir biz ba'zi bir ne'matlarimiz, ba'zi bir yaxshilik narsalarimiz bizdan ketib qolgan bo'lsa, esga olish kerakki, hali o'zingiz ham ketasiz. O'zimiz ham ketamiz. Hamma narsa Allohniki, hamma egasiga qaytadi. Egasi Alloh. Bu dunyoning egasi Alloh. Yaxshilikni ham u beradi, qattig'ini ham u beradi. Olgan bo'lsa egasi olibdi. Begona boshqa olgan bo'lmaydi. Hammamiz Allohga faqirmiz, bandamiz, muhtojmiz. Ya ayyuhannasu antumul fuqara'u ila Allohi wallohu huval ghaniyyul hamid degan. Ey insonlar, sizlarning barchangiz Allohga faqirsizlar, fuqarosizlar, muhtojsizlar. Alloh ghaniydir, hamiddir degan. Allohning mulki ekan inson, narsalari ham Allohniki ekan, imkoniyatlari ham hammasi Allohniki ekan. Shuning uchun qaysidir imkoniyati torayib qolgan bo'lsa jahl qilmasin. Atrofdagilarga g'azab qilmasin. Birovlardan o'pkalamasin. Birovlarga achchiq qilmasin. Birovlarni so'kmasin. Birovlarni ya'ni chegaradan o'tib qattiq muomala qilmasin. Allohdan ko'rib, balkim o'zidan hamdir, o'zidan ko'rib sabr qilib to'g'ri yo'lga qarab yursin. Yana bir narsa, bu ishlarning hammasi qachon yozilgan? Avvalda yozilgan. Nimaiki yetgan bo'lsa, yetmay qolishi mumkin emas. Nimaiki tegmasdan o'tib ketgan bo'lsa, u tegishi mumkin emas. Bu narsa ham insonni mana shu musibatlar kelgan paytda dildan o'tishi kerak bo'lgan, e'tiqodini bir chaqlab olishi kerak bo'lgan nuqta. Ya'ni avvalda yozilgan ekan shu narsa bo'ldi. Yozilgan narsa bo'lmasdan iloji yo'q. Qul lan yusibana illa ma kataballohu lana huwa maulana va alallohi falyatawakkalul mu'minun. Ayting, bizga Alloh yozgandan boshqa hech narsa hech qachon yetmaydi. U bizning mavlomiz, hojamiz, egamizdir. Allohga tavakkul qiluvchilar, mu'minlar bas Allohga tavakkul qilsinlar degan. Demak, Alloh yozgan narsa yetadi, Alloh yozmagan narsa hech qachon yetmaydi. Tavakkul, Allohga tavakkul qilish kerak, yaxshi kunda ham, qattiq kunda ham. Allohni o'ziga suyanib oldinga qarab yurish kerak, orqaga qarab ketib qolish kerak emas. Oldinda mana bu narsalar ko'rinyapti ko'zimizga deb vahma qilib, vasvasaga berilib, yaxshi ishlardan to'xtab qolish mumkin emas. Alloh yozgan taqdir banda uchun faqat yaxshilik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar, la yaqdillahu lilmu'mini qada'an illa kana khayran lahu. Alloh mo'min uchun nimaiki taqdir bitgan bo'lsa, u albatta yaxshilik bo'ladi. U hozir qiyin ko'rinayotgan bo'lsa ham, albatta yaxshilik bo'ladi. Agar u mo'min bo'lsa, mo'minlikda tursa, islomda, iymonda mustahkam tursa, nima kelsa ham yaxshilik bo'ladi. Qattiq kelsa ham, yumshoq kelsa ham. Shuning uchun nimaga jahl qiladi bandasi? Nimaga g'azab qiladi? Nimaga aqlini to'ntar qiladi? Alloh berayotgan sinovlarga. Ya'ni jim o'tiraversin emas, o'sha sinovlarga tayyor bo'lsin. Qabul qilsin. Afsini burishtirmasdan, achchiq qilmasdan qabul qilsin. Jiddiy bo'lsin, yengsin, oldinga qarab yursin. Alloh unga yaxshilik beradi. Va asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum rahmat. Va asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Yashin rahmat. Ehtimol Alloh taolo sizlarga berayotgan narsani yomon ko'rarsizlar. Bir narsani yomon ko'rarsizlar, ehtimol. Holbuki u sizlarga yaxshilik, yaxshilik bo'lishi mumkin. Yana sizlar bir narsani juda ham yaxshi ko'rasizlar. Ehtimol o'sha narsa sizlarga yomonlikdir. Shu bandaning ahvoli ko'p shuncha shunaqa bo'ladi. Nafsiga qarab ish tutadigan odamlarning ahvoli esa ayni shu. Undan boshqasi emas. Nafsi uni boshqarayotgan odam bo'lsa, ahvol shu. Qalb, iymon boshqarayotgan, aql boshqarayotgan bo'lsa, u o'zgarib turadi, borib kelib turadi. U ehtiyot bo'lish kerak. Nafsga qul bo'lib qolgan odam, nafs uni boshqarayotgan odam bo'lsa, yaxshini yomon ko'radi, yomonni yaxshi ko'radi. Ya'ni nafsni yaxshi ko'raveradi. Nafsi nimani yaxshi ko'rsa, o'shani yaxshi ko'radi. Nafsi nimani yomon ko'rayotgan bo'lsa, kimni yomon ko'rayotgan bo'lsa, o'shani yomon ko'raveradi. O'shandan qochaveradi. Astagfirullah. Alloh yozgan, nimaiki yozgan bo'lsa, u inshaalloh bizga yaxshilik o'sha xudo xolasi. O'shandan yaxshilik qidirish kerak, ya'ni yomonidan ehtiyot bo'lib, yomonini sekin u yoqib yoqib surib yoki tuzatib, to'g'riga qarab yurish kerak, yaxshilik chiqadi. Balo ofatlarni daf etadigan ham u. Va in yamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Agar sizni Alloh biror yomonlik bilan tutsa, yomonlikka ro'baro qilsa, o'sha yomonlikdan uning o'zi faqat qutqaradi, xolos. Boshqa hech kim qutqara olmaydi. Faqat uning o'ziga yolvorish kerak. Uni aytganini qilish kerak, ya'ni qattiq kunda ham Allohni aytganini qilish kerak. Yaxshi kunda ham. Avvalam aytdik, ba'zi odamlar qattiq kunda Allohni esdan chiqarib, bandasiga yopishib ketadi. Yo bandasi bilan janjal urush boshlaydi, yoki bandasiga yalinishni boshlaydi. Qul bo'lishni boshlaydi. Allohdan qolish kerak emas. Allohdan bilish kerak, Allohdan kutish kerak va Alloh aytgan ishni qilish kerak qattiq kunda ham. Yana va ma'rifati annahu subhanahu ala siratim mustaqim. Shuni bilsinki, bandasi Alloh siroti mustaqimdadir. Ya'ni haq yo'l, siroti mustaqim. Ya'ni Allohning qilayotgan ishi hamma ishi haq yo'lda bo'ladi. Siroti mustaqimda bo'ladi, to'g'ri yo'lda bo'ladi. Shuning uchun fala yakhaful abdu jawrahu wala zulmahu. Bandasi hech qachon Allohning jabru sitamidan yoki zulmidan qo'rqadigan bo'lmasin. Allohda jabru sitam yo'q, Allohda zulm yo'q. Allohda adil bor va yana nima bor? Ihson, yana oti nima shuni? Fazl. Adil bor, fazli bor. Qo'rqmasin. Ya'ni Allohning adildan qo'rqib cho'chib turish kerak, lekin men zulm ko'rib qolaman deb qo'rqish kerak emas. O'zimni yomonligim uchun adil ko'raman deb qo'rqish kerak. Qilgan xatolarim, gunohlarim, ayblarimga yarasha Allohning adli bo'lsa deb qo'rqish kerak, lekin jabr zulm deb qo'rqish kerak emas. Allohda jabr zulm yo'q, adil bor. Allohniki sirot mustaqim. Hamisha unga hamd sanolar. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana aytadilarki, "Ma asaba abdan qattu hammun va la huzn." Bandaga qachonki biror bir g'am, tashvish yoki bir xafalik yetadigan bo'lsa, u o'sha onda "Allohumma inni 'abduka va ibnu 'abdika va ibnu amatika, nasiyati bi yadika, madin fiyya hukmuka, 'adlun fiyya qada'uk, as'aluka Allohumma bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak" أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني ما أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري يغنم وجلاء حزني وذهاب همي جساء dedilar. Mana shu duoni mana ko'pchiliklaringiz bilar ekansizlar, alhamdulillah. Buni hamma bilish kerak, boshiga ish tushgan paytda o'qish kerak. Boshiga boshqa birodarlarimizni ish tushib turgan holatda ham biz ham o'qib ularni haqiga duo qilishimiz kerak yoki ularga shu duolarni yozib yuborishimiz kerak. Hamma o'qish kerak, ya'ni bu duoni shunday ma'nolar borki, Allohga o'zimizni banda ekanimizni, uning bandasining o'g'li, cho'risining bolasi ekanimizni izhor qilamiz. Allohning bizga yozgan hukmi albatta amalga oshishini zikr qilamiz. Alloh bizga nimani qazo qadar qilgan bo'lsa, u albatta adil ekanini zikr qilamiz va Allohning hamma ismlarini o'rtaga qo'yib tilga olib so'raymiz. O'zini Alloh nomlagan yoki kitobidan nozil qilgan yoki bandalardan birortasiga o'rgatgan yoki o'zining huzurida hech kimga bildirmay g'aybda saqlab qo'ygan shu ismlarni vasila qilib Allohdan so'raymizki, buyuk Qur'onni bizning qalbimizning bahori qilishini, ya'ni Qur'oni Karimda shunday nur bor, bahor bor, Qur'onda xursandlik bor, bashorat bor, Qur'oni Karimda baxt va saodat bor. Lekin shuni Alloh nasib etsa bo'ladi, nasib etmasa bo'lmaydi. Shuning uchun Allohdan so'rash kerak, qalbimizning bahori qilgin, qalbimning nuri qilgin. Nur bor Qur'onda, shu qalbingizga kirsin. So'rang, so'raylik. Jala huzni, mening xafalik qayg'ularimni ketkazuvchi qilgin. Shu ketkazadi. Va zahaba hammi, g'amlarimni ketkazuvchi qilgin. Shu Qur'on bilan ketadi g'amlar, qayg'ular. Yo'llari ko'rinadi, ochiladi. Shunaqa desa, illa azhaballohu hammahu va g'ammahu va abdalahu makanahu faraja. Mana shuni aytsa, Alloh uni albatta tashvishini, g'amini ketkazadi va uning o'rniga Alloh yorug'likni, yo'lni ato qiladi. Alloh taolo hammamizga shu narsani nasib etsin, yaxshilikni. Demak, g'am, qayg'ularni beradigan Alloh, uni ketkazadi degani ham Alloh. Bu hammasi sinov. Hammamizning boshimizdan o'tdi, hozir ham o'tyapti desak bo'ladi. Ya'ni kimdir o'zi tinch joyga chiqib yashayotgan bo'lsa ham, imkoniyatlari bo'lsa ham, lekin uning jigarlari, qon qarindoshlari, qavmlari, do'stlari, birodarlari azob uqubat ostida, zolimlarning changalida, kofirlarning zug'umi ostida hayot kechirayotgan ekan, demak, bu balo ofatlar bilan sinov hammamizda bor. Hamma musulmonlarda bor bugun. Buni ro'barasida biz o'zimizni qanday tutishimiz kerak va qanday muomala qilishimiz kerakligi mana bu yerda bayon qilinyapti. Shularga amal qilishni Alloh nasib etsin. Mana shu borada yana muallif davom etadilarki, shunday o'rinlarda albatta bandasi muhtoj bo'ladigan ishlardan biri uni har xil iztiroblardan, har xil holatlardan, yomon holatlardan saqlab qoladigan, uning nafsiy, ya'ni ruhiy, o'zbekchada ko'proq ruh degan ibora ishlatiladi. Ruhiy jihatdan saqlab qoladigan muolajalardan ba'zilarini tavsiya qilganlar. Nafsiy, biz nafs deyapmiz arab tilida, islom tilida tushunishimiz uchun. Lekin o'zbek tilida nafsni avvalam aytganimiz yomon ma'noda ishlatishadi faqat. Ko'proq ruh deydi. Ruhiy muolaja, ruhiy kasallik deydi. Uning ruhiy holati deyiladi. Lekin arabchada shuni nafsiy deb gapirishadi. Nafsiy muolajasi, uning nafsining holati. Buni biz yaxshi muvofiqlashtirishimiz kerak, tushunib olishimiz kerak, chalkashtirmasligimiz kerak. Bu yerda ham muallif insonni shu nafsiy holati, nafsoniy yoki ruhiy holatini muvozanatda tutib turish uchun nimalar qilish kerak, boshiga balo ofatlar kelganda degan masalada zikrullohni eslatadilar. Allohni zikr qilish. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub degan Alloh taolo Qur'oni Karimda qaysi surada? Ra'd surasida, rahmat. Ra'd surasi 28-chi oyatda Alloh aytadiki, ogoh bo'lingiz kim Allohning zikri bilan qalblar taskin topadi, qalblar orom oladi, qalblar tinchlanadi, qalblar mustahkamlanadi. Tinchlanadi degani uyga borib uxlaydi degani emas. Tinchlanadi degani yonboshlab hayol surib, mazza qilib yotadi degani emas. tinchlanadi degani mustahkamlanadi degani, orom oladi, taskin topadi, chalg'imaydi, vahimaga berilmaydi, vasvasa bo'lmaydi, qo'rqib dod-voy qilib talvasiga tushmaydi. Bu hammasi qalbdan bo'ladi. O'tgan safargi suhbatimizda aytdik-ku qalbning mustahkamligi haqida. Boshga ish tushgan, musibatlarni ko'rgan, balolar yopirilib kelib qolgan mahalda pitirlaydigan nima u? Dukurlaydigan nima u? Duk-duk-duk-duk qiladigan nima u? Gupillab ketadigan nima u? O'sha qalb turgan idish u. Uni ichida qalb bor. U qalb Imom G'azzoliyni aytishlari bo'yicha inson hozir bilmaydigan g'ayrioddiy narsa. Bu qalb, mayda go'sht deymiz, o'zi ko'rinish, lekin bu idish ekan. Uni ichida turgan narsa bor, qalb u. Uni sirini Alloh biladi. Uni biz ko'tarib yuramiz, o'zimiz bilmaymiz. Bilgimiz kelsa o'qiylik, eshitaylik, izlanaylik, ozgina bilamiz o'shanda ham, hammasini bilmaymiz. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. O'sha qalb mustahkam bo'lib, quvvat olib, muvozanatda turish uchun nima kerak ekan? Mana hozir yuqorida aytildi. Zikr. Zikrulloh. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Shu Allohning zikri. Har kuni o'qiladigan qator zikrlar bor. Alhamdulillah, sizdan bu ortiqcha quvvat talab qilmaydi. Uning uchun polvon bo'lishi shart emas. Juda ham bir va quvvat yoki sog'lom otdek bo'lishi shart emas. Kasallar ham qila oladi uni, ojiz kuchsizlar ham qila oladi uni, ado eta oladi uni, yosh bolalar ham ado eta oladi uni, ayollar ham, erkaklar ham, farqi yo'q, hammaga Alloh oson qilib qo'ygan, lekin osonga oson, qiyinga rosa ham qiyin. Qalbi qorayib, torayib qolgan bo'lsa u bechora, u yotib qolgandan battar u. Kasallar ham ahvoli og'ir uni. U bir zaif, notavon, kuchsiz emaklab qolgandan ham battar u. Allohning zikrini qila olmaydi u. Bechora u. Allohning zikrini qilish uchun qalbi ochilsin, unga nur kirsin, iymon kirsin. Keyin u Allohning zikrini qiladi inshaalloh. Allohning zikrini qilgan odam musibatlarni, balolarni daf qila oladi. Ro'barasida turgan bo'lsa ham u naryoqdadek, u o'zini shunday tutadi, ya'ni qalbi mustahkam bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun zikrga ko'p e'tibor berish kerak. Zikr yurganda ham, turganda ham, kirganda ham, chiqqanda ham, yotganda ham, uxlaganda ham, uyg'onganda ham hammasiga alhamdulillah kim Robbimiz, mehribon payg'ambarimiz bizga shunday qator-qator zikrlarini taqdim qilganlar, o'rgatib ketganlar. Marhamat, uni o'qish kerak. Yalqov bo'lish kerak emas, dangasa bo'lish kerak emas. Ko'p narsa shu yalqovlik, dangasalikdan keladi. Va odam o'ziga foyda bo'ladigan narsadan mahrum bo'lib yuradi yalqovligi tufayli. Allohning zikri balo ofatlar paytida eng kuchli yordamchi bo'ladi. Buni boshingizdan o'tkazgan bo'lsangiz bilasizlar. Sinab ko'rgan odam, boshdan o'tkazgan odamlar biladi. Ya Alloh, subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Og'ir kulfatlar bo'lganda, dushman shunday ro'barasidan chiqib qolgan paytlari bo'lganmi? Avtomati bilan, boshqa narsalari bilan, askarlar bilan shunday orasidan yoki yonidan bemalol o'tib ketgan paytlaringiz bo'lgan-ku. Bunga o'xshagan bosh yoki qamoqxonada yotganingizda, zindonda azob va uqubatlar ichida o'tirganlaringiz bo'lgan-ku ichingizda. O'sha paytlarda zikr qilgansizlar-da, to'g'rimi? Nima deb zikr qilgansizlar? O'limga tayyorganlar ko'rib, shahidlikka tayyorlanib zikrlar qilganmiz dedilar bir birodar. O'shanday zikrlar bo'lmasa inson o'zini tuta olmaydi o'sha paytda. Shunday holatlarda taslim bo'lib, ko'p narsani sotib olgan, bekorga, behudaga berib yuborganlar bo'lgan. Lekin Allohning zikri yaxshi narsa. Ikkinchisi tilovatul Qur'on dedilar. Mana shunday holatlarda ko'p tilovat, Allohning kalomini o'qish, tilovat qilish insonga quvvat, insonga yo'l, yorug'lik, nur bag'ishlaydi. Annal iymon va ma yatba'uhu min al-ihtisob va tawakkul ala Alloh rido. Demak, bular hammasi Allohga bo'lgan iymon, ishonch va bu bo'layotgan musibatlardan yana savob umid qilish, bular bekorga ketmaydi, hammasini o'rni bor, to'ladi o'rni. Savob bilan, ajr mukofot bilan to'ladi. Va tavakkul qilish Allohga va rozi bo'lish uning taqdiriga, shuni Alloh yozgan ekan, shunga rozi bo'lish kerak. Bu hammasi va yana qatorida zikr, tilovat, bular hammasi insonni ana shu balolardan daf etishda uning yordamchisi bo'ladi, qalbini mustahkamlaydi. uni dilini yoritadi. Lekin mana ko'rasizlar, mana shu narsalar nasib bo'lmagan ba'zi odamlarni gapini yoki yozgan maqolasini ko'rasizlar, eshitasizlar. Ayyuhannos savorat. Bir narsa har safar bir zarba bo'lganda, har safar bir musibat kelganda dod-voy qilib ayyuhannos ko'tarib shalla qilib qoladiganlarni ko'rasiz. Bechoralarda iymon yetarli emas, tushunchalari chala-chulpa, islomni bilmaydi, Qur'onni o'qimaydi. Zikr degan narsa uning uchun ortiqcha narsa. Islom haqidagi tasavvurlar chalakamchatdi, kimtik, mayib, majruh. Shunday qilib u o'zining majruhligini ko'rsatadi. Boshqalarni ham majruh qilishga, ya'ni boshqalarni ham qalbini jarohatlashga, obro'sini to'kishga, musulmonlarga loy chaplashga harakat qilaveradi. Alloh o'shandaylardan qilib qo'ymasin bizni. Ularga ham Alloh tavfiq, hidoyat bersin, insof bersin, iymon bersin, tushunchasini to'g'rilab olishni, qalbini mustahkamlab, o'pkasini bosib olishni Alloh nasib etsin. Demak, insondagi aqida, iymon insonni qalbini tinchlantiradi va mustahkamlantiradi, quvvat beradi. Va yana qat'iy e'tiqod musibat egalariga saodat keltiradi, ya'ni ularga g'alabalarning yo'llarini ochadi. Qarasangiz, o'sha yo'l qidirayotgan, harakat qilib bir natijaga erishadiganlar yana shu iymon ahli bo'ladi. Yana mana shu e'tiqodda turish insonning aqlini va fikrlarini charxlaydi va saqlaydi. Aql ham ishdan ketib qolishi mumkin shunda og'ir kunlar bo'lganda. Agar uni Alloh yo'lida turadigan nasibasi bo'lmasa, uni aqli ham ishdan chiqadi va uni fikrlari ham to'zg'ib ketadi, sochilib ketadi. U o'zini qiladigan ishlarini yo'qotib qo'yadi. Qilib turgan ishlaringiz bor-ku, ibodatlar, chiroyli amallar, solih amallar, yaxshilar. Yaxshi narsalar ko'p odamlarda ba'zan shu o'sal odamlarda ham yaxshi ishlar ko'rinadi. Bir yaxshi ishni qilib turganini ko'rasiz-da, yaxshi gaplarni gapirib turadi, yaxshi narsalarni yozib turadi, birdaniga ayniydi. Bunga sabab o'sha zarba, kelgan musibat, balo, sinov. O'sha narsadan ozgina tushsa, tamom u sasib ketib qoladi. Demak, inson yuqorida aytilgan e'tiqodda mustahkam turadigan bo'lsa, uni aqli ham sog'lom bo'ladi. Fikrlari ham to'zib ketmaydi. Qilayotgan yaxshi ishlarini qilaveradi. Shundoq avvaldagidek, hech narsa bo'lmagandek ishni qila oladi. O'sha qattiq kunda ham, og'ir kunda ham xuddi yaxshi kunda qilgandek yaxshi ishlarni qila olsa, ana u odamning iymoni, aqli va fikrlari demak joyida ekanligi ma'lum bo'ladi. Bu mana musibatlar bilan sinalayotgan odam e'tibor berish kerak bo'lgan birinchi nuqta edi, shuni ichidagi so'zlar edi. Uning sarlavhasini yo'qotib qo'ymadikmi? Esimizdan chiqib qolmadimi? Nima edi sarlavhasi? Al-yaqinu var-rido. Rahmat. Qat'iy ishonch va rozilik. Qat'iy ishonch mana shu narsalarni taqozo qiladi, ya'ni hozir aytilgan narsalarni taqozo qiladi. Qat'iy ishonch ham men o'zim ishonaman, hammasi bo'lib ketadi, ishini yop, bo'ldi, yot. Uxlayver, unaqa emas. Yoki uni tomosha qilib o'tiraveringlar, mana sizlarga multfilm, mana sizlarga yana klip, mana sizlarga film. U narsalar o'zi bo'lib ketadi emas, unaqa emas, unaqa fosiq u johillarni so'zi emas. Balki u qat'iy ishonch degani, rizo degani, iymon va mana shu yo'lda iymon taqozo qiladigan amallar. Endi ikkinchi bosqich deydilar, as-sabru va ihtisob. Ya'ni sabr qilish va ihtisob. Ihtisob nima degani? Savob umid qilish. Endi bilasizlar, baloning asoratlari bo'ladi. Tatamassalul khutwatu thaniyatu fi as-sabri ala asaril ibtila. Ibtiloning asoratlari deymiz o'zbekchada. Ya'ni shuni qoldiqlari bo'ladi. Asoratlari nima desa, xavotir, qo'rquv, vahima, vasvasa, shoshqaloqlik yoki falajlik. Mana shu narsalarni keltirib chiqaradi balo, ofatlar. Ya'ni shunday holatga duchor bo'lgan odamlarda ko'pincha shu narsalar ko'rinadi. Qo'rquv albatta bo'ladi. U yaxshida ham bor, yomonda ham bo'ladi. Chunki u qo'rquv ham tirik insonning sifati u. O'lik qo'rqmaydi masalan. Yoki aqlning sifati, jinni qo'rqmaydi masalan. Sog'lom odam qo'rqadi, tirik odam qo'rqadi. Lekin uni chegarasi bor. O'sha chegaradan o'tib ketish kerak emas. Xavotir, qo'rquv, vahima. Chegaradan uyog'i nima bo'lar ekan? Vahima. vasvasa. Endi shu vahima vasvasiga tushgan odamda yana ikkita narsa sodir bo'lishi mumkin. Yo shoshqaloqlik, palapartishlik, o'zini bilmay talvasiga tushib nima qilayotganini bilmay qoladi yoki falaj bo'lib qoladi. Ya'ni hech narsa qila olmay o'zini bilmay tashlab yuboradi deymizku, o'zini tashlab yuborish. Sulayib qolib nima qilishni bilmay jim ko'ziga yosh ham kelmaydi yoki boshqa ham bo'lmasdan o'zini yo'qotib qo'yish. Na'uzubillah. Bular shu sabr yo'qligi va yuqorida aytganimizdek uning o'sha ishonchi qalbining mustahkamligi yo'qligidan, e'tiqodining sustligidan inson mana shunday holatlarda sabrli bo'lishi va ajr umid qilish kerak Allohdan. Chunki bu ishlar bekorga bo'layotgani yo'q. Buni Alloh bilib turib qilyapti. Bilmaymiz. Masalan, bolasi bilmay cho'g'ni ushlab olib yoki qizigan dazmolni ushlab olgan paytda otasi yo onasi nima qilib turgan bo'ladi? Bilmay qolgan bo'ladi. Beparvo, g'ofil bo'lib bolani o'z holiga tashlab qo'yib, o'zi bir narsa tomosha qilib o'tirgan bo'ladi yo uxlayotgan bo'ladi. Shundan keyin bolasi dod deydi. O'shanda uyg'onsa uyg'onadi, bo'lmasa uyg'onmaydi ba'zilar. Yo yugurib kelib, xullas bolani boshiga ish tushgan paytda otasi yoki onasi g'ofil. Lekin bandasini boshiga ish tushgan paytda Alloh nima? Alloh ogoh. Alloh ko'rib turibdi, basir. Huwa samii' al-alim. Yana buning ustiga Allohning o'zi-ku shuni qilayotgan. Huwa ad-dorr, huwa an-nafi'. Hammasi huwa al-qahhar, huwa al-qodir, al-aziz. Hammasi o'zi-ku shu ishlarni joriy qilgan, shuni xohlagan Alloh-ku. Shu narsani bilgan odam nima deydi? Buni Robbim bekorga yubormadi buni. Bekorga bo'lmayapti bu ishlar. Bu ishlarni orqasidan menga inshaalloh nima keladi? Ajr keladi, savob bo'ladi, mukofot bo'ladi. Mana shuni evaziga men qabr azobidan inshaalloh ozod bo'laman. Qiyomat dahshatlaridan Alloh meni shu tufayli qutqaradi. Jahannamdan Alloh taolo meni ozod qiladi deb inson savob umid qilish kerak. Mana shu ihtisob bo'ladi. Yana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga Alloh aytgan fasbir kama sabra ulul azmi minar rusul. Payg'ambarlardan, rusullardan bo'lmuş ulul azmlar sabr qilganlari kabi sabr qiling degan Alloh. Qaysi surada? Ahqof surasida. Rahmat. Oldingi payg'ambarlarning ham boshlariga tushgan va ular ham nima qilishgan? Sabr qilishgan. Shuning uchun bugungi kunda musulmonlarni boshiga tushgan ekan, musulmonlar ham sabr qilishlari, sabr qilishimiz kerak. Sabrni chiroyli sabr qilishimiz kerak. Fasbir sabran jamila degan Alloh payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga. Sabr chiroyli bo'lish kerak. Ya'ni o'sha inson o'zini yo'ldan chiqib ketib qolish kerak emas. Xulqida, odobida, e'tiqodida, amallarida inson o'zini bir xilda ushlab turish kerak. Yana shu bilan birga bu yerda inson o'zi bilan Allohni birgaligini eslashi kerak ekan. Alloh taolo aytadi: "Innalloha ma'as sobirin." Albatta Alloh sabr qiluvchilar bilan birgadir degan. Qaysi sura? Baqara surasida. Yana Alloh taolo sabr qiluvchilarni yaxshi ko'rishini ham e'lon qilgan. Wallohu yuhibbus sobirin. Qaysi surada? Ali Imron. Alloh bilan birgalik va Allohning muhabbatiga sazovor bo'lish kimlarga ekan bu? Sabrlarga. Musibat, muammo yoki sinovlarga duch bo'lganda sabr qiluvchilarga. Mana shularni eslaydi. Yana shu bilan birga inson shunday paytlarda esdan chiqarmasligi kerak bo'lgan narsa sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Alloh qiyinchilikdan keyin yaqinda yengillikni ham ato qiladi. Yoki fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bas albatta qiyinchilik bilan birga yengillik bor. Albatta qiyinchilik bilan yengillik bor degan. Qiyinchilikni yengilligi ham keladi. O'shanga yetib olguncha halok bo'lib qolish kerak emas odam. O'shanga yetib olguncha yiqilib qolish kerak emas, iymoniga zarar yetkazish kerak emas. Yana va in yamsaskallohu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Agar Alloh sizga biror zarar yetkazsa, undan faqat uning o'zi qutqaradi. Buni ham esingizdan chiqardim. Yana bir narsa bor. bu gunohlarga kafforat bo'lishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta ash-shawkati yushakuha illa kaffarallohu biha min khatoyahu." Bandaga nima yetgan bo'lsa, xoh bir charchoq bo'lsin, xoh bir xorish, xoh bir tashvish, g'am yoki qayg'u bo'lsin, yo bir aziyat bo'lsin, hatto bir tikan bo'lsa ham, Alloh albatta shu tufayli uning xatolariga kafforat qiladi, gunohlarini kechiradi deydilar. Shunga sizdan bizga biror bir zarar yetgan mahalda shu narsa esimizdan chiqib qolmasin. Ba'zi esimizdan chiqib qoladi, to'g'rimi? Esimizdan chiqqani bizni holatimizni bilinadida, ya'ni o'zimizni yo'qotamiz, ya'ni boshqacha bo'lib ketamiz, jahlimiz chiqib ketadi, xafa bo'lamiz, lekin o'ylamaymizki shu tufayli mani gunohimni kechayotgan bo'lsa-chi deydigan odam kam bo'ladi, yoki shuni deb turib ham shunga mos bo'lmaymiz, achchiqni qilib, g'azabni qilib yoki yomon gaplarni gapirib bo'lib oxirida keyin mayli mani gunohlarimni Alloh kechgan bo'lsa deb qo'yamiz. Bu qanaqa bo'ladi endi? Qaysi birini kechsin, oldingi qilgan gunohlarimi yoki hozir qilgan gunohnimi? Shunga sabr qilmasdan xunuk gaplarni gapirib bo'lgan o'shani nazarda tutayotgan bo'ladimi odam? Yo oldinroqdagi qaysi biriga? Ha, bitta g'amga nechta gunohni kechsin? Allohga sabr va savob umid qilishda mana shu gunohlarni kafforat bo'lishni ham esimizda saqlashimiz kerak ekan. Shunda yaxshi bo'ladi. Mana shu sabrning mukofotlaridan birini gapiradilarki, "Ma asaba min musibatin illa bi idnillah va man yu'min billahi yahdi qalbah vallohu bi kulli shay'in alim." Nimayiki musibat yetgan bo'lsa, bas u Allohning izni bilandir. Kimki Allohga iymon keltirsa, uning qalbini Alloh hidoyat qiladi. Mana shu oyatdan xulosa qilib aytadilarki, muallif, avvalo musibat Allohning izni bilan keladi, Allohning xohishi bilan, Alloh xohlagan bo'lsa keladi. Shuning uchun bandasi unga sabr qilib rozi bo'lish kerak va taslim bo'lish kerak. Ya'ni taslim degani rozilik. Keyingisi bayanun bi anna min thawabis sabri hidoyatul qalb. Sabrning mukofotlaridan biri qalbning hidoyati. Sabr qilgan odamning qalbini Alloh hidoyat qiladi. Sabrli odamning qalbini Alloh ochadi. Uning dilida nur, oldida yo'l paydo bo'ladi. Qalbni hidoyati ku eng muhimi, eng asosiysi. Qalbi hidoyat topmasa, u badan bilan ibodat qilayotgani foyda bermaydi. Qalb hidoyat bo'lsin, sabrni mukofoti qalbni hidoyati ekan. Va yana shu bilan birga deydilar: "Wal ya'lam anna jazaa as-sabri huwa al-fawzu bi ridwanillahi ta'ala wal fawzu bil janna." Sabrning mukofoti Allohning roziligiga erishish va jannatga muyassar bo'lish. "Inni jazaytuhumul yawma bima sabaru annahum humul faizun." Deydi Alloh taolo. Men ularni sabr qilganlari tufayli mukofotladim. Ular faizun, ya'ni g'oliblar, g'alabaga erishgan, yutuqqa erishgan, marraga yetib borgan insonlar deb Alloh taolo ularni maqtagan. 3-chi bosqich, biz hozir nechtasini o'tdik? 2-tasini o'tdik. 3-chisi muhasabatun linnafsi ta'qibuha at-tawbatu wal-istighfar. O'zini o'zi tekshirish va tavba, istig'for. Ya'ni musibat, balolarga giriftor bo'lgan odam qilish kerak bo'lgan ishlarning 3-chisi o'zini tekshirish. O'zini tekshirish, subhanalloh, ya Alloh desiz bo'ladi. Chunki hamma boshqani tekshirishga o'tib ketadi shunaqa paytda. Hammamiz nimaga shunaqa bo'ldi deganini savobini bosh yerdan qidiramiz. O'zimizdan kamdan kam qidiramiz. Demak, inson o'shunday paytlarda o'zini tekshirib ko'rish kerak ekan. Tez, nima uchun shunday bo'ldi? Nima uchun shu balo keldi? Nima uchun shu musibat bo'ldi? Otini tekshirsin va kelajagiga bir nazar solib ko'rsin. Mana shu 3 ta narsada chiqib qoladi ko'pincha buni sababi. Ya'ni o'zini qilgan avvaldagi xato, kamchilik, gunohlari tufayli kelayotgan bo'ladi o'sha balo, musibat, ofat, yoki hozirgi kunda qilib turgan bir yomon ishlari tufayli, yoki kelajakka olib qo'ygan bir niyat qilib, reja qilib qo'ygan bo'ladi. Bir bo'lmag'ur narsalarni, noto'g'ri narsalarni, islomga xilof keladigan, iymonga to'g'ri kelmaydigan narsalarni, o'shalar tufayli uning hissasi oldinroqdan kelayotgan bo'lishi mumkin. Alloh hidoyatga boshlasin hammamizni. Shunday qilib inson o'zini tez tekshirishga boshlash kerak ekan. Va ya'lamu annama asabahu min hasanatin fa min Alloh. Inson bilsinki, nimaiki yaxshilik bo'lsa Allohdan bo'ladi. Va ma asabahu min sayyatin fa min nafsihi rahmat. Nimaiki yomonlik bo'lsa o'zining nafsidan. Shu qoida bo'lish kerak, umumiy qoida bo'lish kerak. Shunday bo'lgandan keyin inson o'ziga nazar soladi. Nisa surasida Alloh mana shuni aytgan. Ya'ni ma asabaka min hasanatin fa min Alloh va ma asabaka min sayyatin fa min nafsik. Agar gunohlar ko'rsa o'zida, darhol uni hisob kitobini qilib, to'g'rilashga, tavba qilishga harakat qiladi. O'zini ayblarini qidirib, to'g'rilashga harakat qiladi bu mu'min odam. Lekin fosiq fojir bo'lsa, u odam o'zini hisob qilmaydi. Wal fajiru la yuhasibu nafsahu, deydilar muallif. Fojirlar o'zini hisob qilmaydi. Shuning uchun ham ba'zi majlislarda ko'rib qolasizlar. Nima xatolar bo'lgan, nima xatolarga yo'l qo'yildi, nima sabablar bor deb kim ko'p xato topishga musobaqa bo'ladi. Ya'ni birovlarni xatosini topishga, lekin bitta joy qolib ketaveradi ko'pincha. O'zimiz qolamiz. Ya'ni o'zimizning xatolarimiz haqida gapirmaymiz ko'pincha. Bu tuzalish kerak bo'lgan narsa. Alloh hammamizni chiroyli isloq qilsin. Ammal mu'minu fadu nafsin lawwama. Mu'min odam lavvomi nafs sohibidir. Mu'min odamda lavvomi nafs bor. U nima nafs? U tanqidchi nafs. U doim tanqid qilib turadi. U o'zini o'zi ayblab, o'zidan qidiradi hamma narsani. Bir odam emas, birov bilan ishi yo'q u lavvomi nafsini. O'zing mana u ishni nima qilding, mana xato gunohni. O'zing mana u ishni nima qilmading, mana to'g'ri ishni, zarur ishni kerak o'rinda qilmading deb inson o'zini o'zi malomat qiladi. Bu mu'min odamda bo'ladi. Alloh hammamizni shu lavvoma nafsimizni va mutmainna nafsimizni kuchaytirsin, rivojlantirsin. Balo ofatlarni daf etishni Allohdan so'rab qolamiz. Alloh hammamizga yaxshilik bu dunyoda ham oxiratda ham muyassar etishni o'zidan iltijo qilamiz. Subhanakallohumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Robbana atina fid dunya hasana va fil akhirati hasana va qina azaban nar. Amin. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته